Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
ទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington.តោះតានីអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជនានិងលោកសឹងសុផាតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី
1រដ្ឋមន្ត្រីយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកថាសាររបស់លោកត្រាំធ្វើឲ្យលោកមិនអាចបំពេញការងារបាន
អ្នកដំណើរដែលបានចុះនៅកម្ពុជា
សិស្សសាលាថៃផ្ដាល់ទំនុកចិត្តនឹងការគ្រប់គ្រងដល់ចិនក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងមេរោគ COVID-19
ចិនថាមានអ្នកស្លាប់121នាក់បន្ថែមទៀតនិងអ្នកឆ្លងយ៉ាងច្រើនកំហុកដោយសារមេរោគ COVID-19
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅអ្នកដំណើរនៅលើនាវា Westerdam ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យឡើងគោកជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសរបស់គេវិញអ្នកស្រី Van Beethen ខ្មែរសំទុះ Van Beethen ខ្មែរកាណាដាដែលជាអ្នកដំណើរនៅលើនាវានោះបាននិយាយថា
នៅព័ត៌មានខាងក្រៅបំពងយ៉ាងបែបខ្ញុំអត់ដឹងដែរតែពួកខ្ញុំបើថាបង្កកវិញបង្កកផោះបំពងអាក្រក់មែនទែនក្នុងហ្នឹងអាស៊ីយើងរាប់ទាំងអស់បាន100នាក់ផង
ហើយនឹងកិច្ចសន្ទនាជាមួយលោកសុកខេមរ៉ានាយកព័ត៌មានរបស់ VOA ស្ដីពីអាញាធរវៀតណាមប្រគល់លិខិតឆ្លងដែនប្រគិនដល់ព្រះសង្ឃខ្មែរហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីការហូរចូលដល់កំហុករបស់ជនជាតិចិននៅកម្ពុជាបង្កឲ្យមានការបារម្ភប្រឆាំងនឹងជនជាតិចិនសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជនានិងលោកសឹងសុផាតសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្ជនាមុនបាទ
អរគុណលោកពូជិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកលោក William Barr បាននិយាយថាសារនៅលើ Twitter របស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្របុគ្គលិករបស់ក្រសួងនិងករណីនានារបស់ក្រសួងធ្វើមិនឲ្យលោកអាចបំពេញការងារបានការថ្លែងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនេះបានចេញពីមាត់របស់សម្ព័ន្ធមិត្តស្និទ្ធស្នាលបំផុតរបស់លោកប្រធានាធិបតីដែលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញថាគឺនៅប្រមាណថ្ងៃបន្ទាប់ពីក្រសួងយុទ្ធភ័ពបានបដិសេធការណែនាំរបស់ក្រមរដ្ឋអាជ្ញារបស់ក្រសួងនិងបានស្នើឲ្យកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារតិចជាងមុនដល់លោក Roger Stone ដែលជាមិត្តភក្តិយូរឆ្នាំរបស់លោក Trump ក្រោមបទចោទថាបាននិយាយកុហកសភារំខានដល់សាកសីនិងរារាំងដំណើរការស៊ើបអង្កេតអំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Trump កន្លងមកបានរិះគន់ថាសំណើកាត់ទោសលោក Stone ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី7ឆ្នាំទៅ9ឆ្នាំគឺជារឿងមិនសមរម្យនិងអយុត្តិធម៌ប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកមានការសម្រេចស្នើទៅតុលាការឲ្យបន្ថយទោសលោក Stone នេះឲ្យបន្ថយទោសលោក Stone នេះគឺជាករណីកម្របំផុតដែលក្រសួងយុត្តិធម៌បដិសេធមិនព្រមទទួលយកសំណើពីក្រមរដ្ឋអាជ្ញារបស់ខ្លួននៅក្នុងរឿងក្តីប្រមត្តដូចនេះរដ្ឋអាជ្ញា4នាក់នៅក្នុងរឿងក្តីរបស់លោក Stone បានដកខ្លួនចេញពីសំណុំរឿងដោយរួមទាំងរដ្ឋអាជ្ញាម្នាក់បានលាលែងចេញពីតំណែងផងដែរនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយទូរទស្សន៍ ABC News កាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកបាបាននិយាយថាលោក Trump មិនដែលស្នើសុំឲ្យលោកធ្វើអ្វីទេនៅក្នុងរឿងក្តីប្រពន្ធនេះលោកបាបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាការបង្ហោះសារជាសាធារណៈអំពីក្រសួងអំពីបុគ្គលិករបស់យើងនៅក្នុងក្រសួងអំពីករណីនានាដែលមិនទាន់ដោះស្រាយនៅក្នុងក្រសួងនិងអំពីចៅក្រមរបស់យើងធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនអាចបំពេញការងាររបស់ខ្ញុំបានដើម្បីធានាដល់ការបំពេញការងាររបស់តុលាការនិងរដ្ឋអាជ្ញានៅក្នុងក្រសួងប្រកបដោយសុចរិតភាព
The Voice of America.
អ្នកដំណើររាប់រយនាក់នៅលើនាវាកំសាន្ត MS Westerdam ដែលបានស្ថិតនៅក្នុងភាពតែលតោលក្នុងសមុទ្រជាច្រើនថ្ងៃមកហើយដោយសារការភ័យខ្លាចថាពួកគេបានឆ្លងមេរោគថ្មីនោះកាលពីថ្ងៃសុក្របានត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យឡើងគោកពីនាវាដែលបានសម្ចតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រុមអ្នកដំណើរត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជាដែលបានប្រគល់ផ្កាដល់អ្នកដំណើរម្នាក់មួយម្នាក់មួយខណៈដែលពួកគេដើរចុះនៅឯផែក្រុងព្រះសីហនុអ្នកដំណើរ20រូប ដែលត្រូវបានគេធ្វើដែលត្រូវបានគេធ្វើតេស្តក្រោយពីពួកគេបានរាយការណ៍ពីការឈឺពោះឬក្តៅខ្លួនប៉ុន្តែលទ្ធផលពីវិទ្យាសាស្ត្រ Pasteur ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបង្ហាញថាពួកគេមិនមានមេរោគ COVID-19 ដែលជាវីរុសកូវីដ-ប្រភេទថ្មីដ៏ប្រឡាយហើយដែលកំពុងរាលដាលនិងត្រូវបានគេរកឃើញដំបូងនៅក្នុងទីក្រុង Wuhan ប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សបានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យនាវាកំសាន្តខ្នាតយក្សនេះចូលសំចតនៅផែរបស់ខ្លួនក្រោយពីនាវា Vesterdam ដែលមានអ្នកដំណើរ1455នាក់និងបុគ្គលិក802នាក់ត្រូវបានប្រទេសជប៉ុនកោះតៃវ៉ាន់ប្រទេសហ្វីលីពីនប្រទេសថៃនិងកោះ Guam បដិសេធមិនឲ្យចូលសំចតដោយបារម្ភពីការឆ្លងវីរុស COVID-19 សូមលោកអ្នករងចាំសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់លោកសុនរិនពីក្រុងព្រះសែនុនៅក្នុងពេលបន្តិចខាងមុខនេះ
ក្រុមសិស្សសាលារាប់រយនាក់នៅក្នុងខេត្តអយុធ្យាប្រទេសថៃបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីបញ្ជូនការអបអរទិវាក្តីស្រឡាញ់ជាពិសេសទៅដល់ប្រទេសចិនគណៈក្រុមអាជ្ញាធរបានប្រកាសថាមានមនុស្សជាង121នាក់បានស្លាប់ដោយសារមេរោគ COVID-19 ក្រុមសិស្សសាលានិងគ្រូបង្រៀននៅសាលាជីរស័តវិទ្យាបានស្រែកបន្ទោខ្លាំងៗថាប្រទេសចិនខំប្រយុទ្ធបន្តទៀតគណៈពួកគេកំពុងឈរប្រមូលផ្ដុំគ្នាដោយមានសត្វដំរីមួយគូមានទម្រង់ជាបេះដូងនៅលើទីវាលមួយកន្លែងក្រុមសិស្សសាលាបាននិយាយថាពួកគេចង់ផ្ដល់ជំនឿចិត្តនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេដល់ប្រទេសចិនខណៈចិនកំពុងព្យាយាមគ្រប់គ្រងវិបត្តិនៃការឆ្លងរាតត្បាតមេរោគ COVID-19 ប្រទេសថៃបានប្រកាសថាមានករណីឆ្លងមេរោគនេះសរុបចំនួន33ករណីនៅក្នុងប្រទេសថៃប៉ុន្តែគ្មានចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារមេរោគនេះទេគណៈកម្មការសុខាភិបាលចិនបានប្រកាសថាចិនមានករណីឆ្លងមេរោគថ្មីចំនួន5090ករណីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញដោយធ្វើឲ្យតួលេខសរុបនៃចំនួនមនុស្សឆ្លងមេរោគនេះកើនឡើងដល់63,551នាក
់គណៈកម្មការសុខាភិបាលចិននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាមានមនុស្ស121នាក់បន្ថែមទៀតបានស្លាប់ពីមេរោគកូវីដ-ប្រភេទថ្មីដែលធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបកើនឡើងដល់7400នាក់គណៈកម្មការនេះក៏បានរាយការណ៍ថាមានករណីឆ្លងថ្មីចំនួន5090ករណីថែមទៀតថ្លែងទៅកាន់អ្នកកសែតកាលពីថ្ងៃសុក្រអនុរដ្ឋមន្ត្រីហ្សឹងទីឈីងនៃគណៈកម្មការសុខាភិបាលចិនថ្លែងថាមានបុគ្គលិកសុខាភិបាលចំនួន1716នាក់ក៏បានឆ្លងវីរុសកូវីដ-នេះហើយពួកគេចំនួន6នាក់ក៏បានស្លាប់ក្រោយពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពតួលេខមកចំនួនសរុបនៃអ្នកបានឆ្លងវីរុសកូវីដ-ប្រភេទថ្មីដែលមានឈ្មោះជាផ្លូវការថា COVID-19 នេះមានចំនួនដល់ទៅ63,851នាក់គិតត្រឹមយប់ថ្ងៃប្រហ័សអ្នកនាំពាក្យអង្គការសុខភាពពិភពលោក Tarik Jasarevic បានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាការកើនឡើងច្រើននៃចំនួនករណីអ្នកឆ្លងមេរោគថ្មីនេះបង្ហាញពីការឲ្យនិយមន័យទូលំទូលាយជាងមុនចំពោះការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺនេះលោកថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកចង់ឲ្យប្រទេសចិនផ្តល់ការបំភ្លឺបន្ថែមទៀតអំពីវិធីសាស្ត្រកំណត់ជំងឺនេះកាលពីថ្ងៃប្រហ័សរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានត្រូវសារព័ត៌មានក្នុងស្រុករាយការណ៍ថាបានបញ្ជាឲ្យបិទសកម្មភាពក្នុងភូមិមួយដែលមានប្រជាជន10,000នាក់ដែលការបិទនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសវៀតណាមក្លាយទៅជាប្រទេសទី1ក្រៅពីប្រទេសចិនដែលបានដាក់កំហិតបិទតំបន់ប្រជុំជនណាមួយអញ្ញាធិការវៀតណាមបានដាក់កន្លែងត្រួតពិនិត្យចិញ្ចូវនៅភូមិសុនឡយភៀកពីយប់ទីក្រុងហាណូយក្រោយពីមានការរាយការណ៍នៃការកើនឡើងករណីឆ្លងមេរោគនៅទីនោះ
អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតមួយទៅលើអូក្រិតកម្មសង្គ្រាមដែលអាចកើតឡើងប្រឆាំងនឹងយោធានីសេរីយ៉ានៅក្នុងការប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងពួកជីហាតដែលជាលទ្ធផលបានធ្វើឲ្យភូមិទាំងមូលត្រូវបានដុតបំផ្លាញនិងបានបណ្ដាលឲ្យអ្នកស្រុកជាច្រើនបាត់បង់ទីជម្រកលោកអូសៃអូជីโกនាយកអង្គការ Amnesty International ប្រចាំប្រទេសនីសេរីយ៉ាបានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះលោកអ្នកប្រព្រឹត្តទាំងនោះតំណាងឲ្យគំរូដ៏យូរអង្វែងនៃយុទ្ធវិធីខូខើរបស់ពួកយោធានីសេរីយ៉ាប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលពួកគេទាំងនោះត្រូវតែទទួលខុសត្រូវលើអំពើហិង្សាដែលបានកើតឡើងត្រូវតែបញ្ឈប់សកម្មភាពទាំងនេះជាបន្ទាន់និងត្រូវតែនាំអ្នកប្រព្រឹត្តទាំងនោះយកមកកាត់ទោស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានអ្នកដំណើរនៅលើនាវា Westerdam ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យឡើងគោកជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសរបស់ពួកគេវិញកិច្ចសន្ទនាជាមួយលោកសុកខេមរ៉ានាយកព័ត៌មានរបស់ VOA ខ្មែរស្ដីពីអាញាធរវៀតណាមប្រកូលលិខិតឆ្លងដែនប្រគិនដល់ព្រះសង្ឃខ្មែរវិជ្ជបណ្ឌិតនៅក្រុងវូហានដែលអាញាធរចិនបំបញ្ត់មកត្រូវនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសក្តីរីកាពីការហូរចូលដល់កំហុករបស់ជនជាតិចិននៅកម្ពុជាបានបង្កឲ្យមានអារម្មណ៍ប្រឆាំងនឹងជនជាតិចិនការជំរុញឲ្យមានច្បាប់ឈប់សម្រាកក្រោយសម្រាកកូននៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នាវាកំសាន្តអន្តរជាតិដែលមានការបារម្ភថាមានអ្នកដំណើរផ្ទុក virus corona បានចូលចតនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃពុធនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះអ្នកដំណើរនៅលើនាវា Westerdam ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យឡើងគោកជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីត្រឡប់ទៅប្រទេសរបស់ពួកគេវិញពួកគេមួយចំនួនអះអាងថាស្ថានភាពនៅលើនាវាធម្មតាមិនធ្ងន់ធ្ងរដោយព័ត៌មានខាងក្រៅនោះទេលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីខេត្តព្រះសីហនុដូចតទៅ
អ្នកធ្វើដំណើរជាង100នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកធ្វើដំណើរជាង1000នាក់នៅលើនាវា Westerdam ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យឡើងគោកនៅវេលាម៉ោងជាង7ព្រឹកថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីរងចាំមួយថ្ងៃម្សិលមិញថ្ងៃនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានឲ្យអ្នកដំណើរជាង400នាក់ចាក់ចេញពីនីវៀអ្នកដំណើរខ្លះនឹងទៅភ្នំពេញហើយអ្នកខ្លះទៀតបន្តដំណើរទៅប្រទេសខ្លួននិងអ្នកមួយចំនួនទៀតនឹងស្នាក់នៅភ្នំពេញមុនធ្វើដំណើរបន្តទៀតនីវៀរបស់ក្រុមហ៊ុន Holland America Line ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនកោះតៃវ៉ាន់ហ្វីលីពីននិងថៃបដិសេធមិនឲ្យចូលចតដោយសារខ្លាចមានអ្នកផ្ទុកមេរោគកូវីដ-19នៅលើនីវៀនេះអ្នកដំណើរម្នាក់ជាជនជាតិអូស្ត្រាលីអ្នកស្រីអានម៉ូរីមែលលីងអាយុ66ឆ្នាំដែលធ្វើដំណើរជាមួយស្វាមីរបស់អ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃនេះថានេះជាលើកដំបូងដែលអ្នកស្រីមកប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាស្ថានភាពនៅលើនាវាមិនមានបញ្ហានោះទេ
ខ្ញុំគិតថាមនុស្សនៅខាងក្រៅបារម្ភខ្លាំងជាងពួកយើងពីព្រោះពួកយើងត្រូវបានមើលថែយ៉ាងល្អនិងមានការត្រួតពិនិត្យសុខភាព
អ្នកស្រីថាអ្នកស្រីយល់ពីមូលហេតុនៃការបដិសេធមិនឲ្យនាវាចូលចតប្រទេសផ្សេងៗ
យើងមានការមិនសប្បាយចិត្តបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែយើងយល់ច្បាស់ណាស់វាសំខាន់បំផុតគឺមានការប្រុងប្រយ័ត្ន
ប៉ុន្តែអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីត្រូវបានពិនិត្យសុខភាពរួចហើយនិងមានក្រដាស់បញ្ជាក់មិនមានបញ្ហានោះទេដូច្នេះអ្នកស្រីអាចធ្វើដំណើរទៅទីណាក៏បានអ្នកស្រីនឹងធ្វើដំណើរចេញពីខេត្តព្រះសីហនុតាមយន្តហោះទៅភ្នំពេញហើយស្នាក់នៅមួយយប់នៅថ្ងៃសុក្រនេះមុននឹងចេញទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃសៅរ៍តាមការហោះហើរទៅប្រទេសសិង្ហបុរីអ្នកស្រីបន្តថែមថាបើតាមគម្រោងនាវាមួយនេះមានបំណងធ្វើដំណើរទៅវៀតណាមជប៉ុនកូរ៉េហ្វីលីពីននិងហុងកុងអ្នកស្រីអានម៉ារីមែលលីងនិងស្វាមីត្រូវបានផ្ដល់ផ្កាកុលាបមួយតងដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានជិះអូថំភេកចៈចុះលើផែក្បែរនាវាហើយមានការមើលពីអ្នកធ្វើដំណើរតាមនាវាពីជាន់ទី1ភាគច្រើននៃអ្នកធ្វើដំណើរនៅលើនាវាដែលឈរនៅជាន់ទី1ដើម្បីមើលការចាក់ចែងរបស់អ្នកដំណើរមួយចំនួនគឺជាមនុស្សក្នុងវ័យចំណាស់អ្នកខ្លះមានកាន់ក្រមាខ្មែរនិងអ្នកខ្លះបង់កក្រមាអ្នកដែលឈរមើលទាំងនោះភាគច្រើនជាអ្នកធ្វើដំណើរមកពីប្រចាំប្រទេសដែលបានបន្តសម្លេងអបអរសាទរនៅពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមកដល់និងថ្លែងទៅកាន់ពួកគេអ្នកធ្វើដំណើរម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីវ៉ាន់ប៉ៃថិនអាយុ64ឆ្នាំដែលជាខ្មែរកាណាដាដែលមកកំសាន្តតាមនាវាជាមួយស្វាមីប្អូនថ្លៃបងប្អូនស្រីបង្កើត2នាក់មានប្រសាសន៍ថាស្ថានភាពក្នុងនាវាធម្មតានោះទេតែអ្នកស្រីថាមានការបំពោងព័ត៌មានឲ្យស្ថានភាពមើលពីខាងក្រៅថាធ្ងន់ធ្ងរ
ខ្ញុំនិយាយថាពួកនឹងវាបំពោងដឹ
ងជានៅព័ត៌មានខាងក្រៅបំពងយ៉ាងបែបនេះខ្ញុំអត់ដឹងដែរ
អត់ដឹងដែរ
តែពួកខ្ញុំបើថាបង្កកវិញបង្កកផោះបំពងអាក្រក់មែនទែនក្នុងហ្នឹងអាស៊ីយើងរាប់ទាំងអស់អស់បាន100នាក់ផងហើយវាថាមានជនជាតិអាស៊ីមកពីចិនណាជីក្នុងទូកនឹង1000នាក
់អ្នកស្រីបន្តថាក្នុងនាវាមានចិនហុងកុង3នាក់នឹងជនជាតិចិនមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេង
ៗចិនហ្នឹង
មានចិនហុងកុង
ចិនអត់ទេអត់មានចិនហុងកុងមាន3នាក់ក្រៅពីហ្នឹងចិនមកពីតរ៉ុងតូមកពីវ៉ែនគូវើមកពីឡូអែនជេលេសមកពីប៉ូស្តុងមកពីអីហ្នឹងការពិតអត់មានអត់មានចិនមកពីចិនទេអត់មានសោះ
អ្នកធរបានឲ្យដឹងថាអ្នកដំណើរជាង400នាក់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីនាវាហើយពួកគេត្រូវបានបញ្ជូនទៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខេត្តព្រះសីហនុតាមរថយន្តក្រុងដែលមានដាក់សញ្ញាថា Welcome to Cambodia ហើយធ្វើដំណើរមកភ្នំពេញតាមជើងយន្តហោះនិងត្រៀមចេញទៅប្រទេសរៀងៗខ្លួននៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាអ្នកទាំងនោះអាចស្នាក់នៅនិងដើរលេងនៅកម្ពុជាបានហើយលោកអំពាវនាវកុំឲ្យមានការរើសអើងលើពួកគេលោកបន្តថាការចុះគោពីនាវាអាចមានរយៈពេលពី5ថ្ងៃទៅ7ថ្ងៃលោកបន្តថាការទទួលនាវានេះគឺជាកាយវិការមនុស្សធម៌មួយរបស់កម្ពុជានៅថ្ងៃសុក្រនេះអ្នកដំណើរមួយចំនួនបានចុះពីនាវាហើយបានដើរកំសាន្តក្នុងខេត្តព្រះសីហនុជាពិសេសនៅតាមឆ្នេរអូឈើទាលនាវាកំសាន្ត Westerdam ដែលដឹកមនុស្សជាង 2,000 នាក់ហើយដែលរដ្ឋាភិបាលចំនួន4ប្រទេសបដិសេធមិនឲ្យចូលចតដោយសារបារម្ភថាមានមេរោគកូវីដ-19បានបោះយុទ្ធការលើដែនសមុទ្រកម្ពុជាកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សក្រោយមានការទទួលអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានាវានេះមានគម្រោងសម្ចតឲ្យភ្ញៀវដើរកំសាន្តនៅកោះតៃវ៉ាន់និងជប៉ុនត្រូវរសាត់អណ្ដែតបន្ទាប់ពីនាវានេះចេញដំណើរពីហុងកុងនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈអ្នកធ្វើដំណើរជាលក្ខណៈទេសចរនៅលើកប៉ាល់នោះមានចំនួន1455នាក់និងក្រុមការងារនាវាចំនួន802នាក់អ្នកធ្វើដំណើរមានចម្រុះ41ជាតិសាសន៍ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានលើកឡើងថាមានមនុស្ស20នាក់នៅលើកប៉ាល់នេះដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាមានបញ្ហាសុខភាពដូចជាផ្ដាសាយរាករូសនិងបញ្ហាក្រពះពោះវៀនជាដើមប៉ុន្តែសំណាក់របស់ពួកគេត្រូវបានយកពិនិត្យនៅវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រហើយត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថាពួកគេមិនមានផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19នោះទេរាយការណ៍ពីខេត្តព្រះសីហនុខ្ញុំសុននរិន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អញ្ញាធិវៀតណាមបានប្រកាសលិខិតឆ្លងដែនប្រកេនដល់ព្រះសង្ឃខ្មែរមួយអង្គព្រះនាមសឺនទីវិញហើយក្រោយពីដកហូតអស់រយៈពេល12ថ្ងៃដោយសារអ្វីមួយដែលអញ្ញាធិវៀតណាមចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភច្បាប់អ៊ីនធឺណិត Cyber Law របស់វៀតណាមហើយខ្ញុំជឹងពូជីនជូនកិច្ចសន្ទនាអំពីរឿងនេះជាមួយលោកសុកខេមរានៃ VOA ដែលបានឃ្លាំមើលនិងយកព័ត៌មានអំពីរឿងនេះសួរស្ដីលោកសុកខេមរាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកពូជីន
បាទតើហេតុអ្វីបានជាវៀតណាមប្រកេនឬប្រគល់លិខិតឆ្លងដែនដល់បដិជនសឺនទីវិញហើយពេលនេះបាទ
បាទអញ្ញាធិវៀតណាមបានដូចថានិមន្តបដិជនសឺនទីនឹងទៅប្រគល់ប្រកេនលិខិតឆ្លងដែននឹងវិញហើយគឺអញ្ញាធិស្រុកត្រាងភាគខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមនឹងគឺដោយសារមូលហេតុមួយនោះគឺមានដូចថាអន្តរាគមពីខាងស្ថានទូតខ្មែរនៅទីក្រុងហាណូយផងដែរអញ្ចឹងសូមប្រិមិត្តសូមស្ដាប់សង្កេតការរបស់បដិជនសឺនទី
ខាងស្ថានទូតខ្មែរនៅហាណូយហ្នឹងគេអន្តរាគមបានទៅដល់ពីល្ងាចវិញមក4ទៀង
បាទនេះជាសង្កេតការរបស់បដិជនហើយ VA បានតាក់ទងជាមួយនឹងស្ថានទូតខ្មែរនៅវៀតណាមដែរប៉ុន្តែមិនបានទទួលជោគជ័យទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងអំពីរឿងនេះដែរបាទ
តាមជាងទទួលព័ត៌មានពីថ្ងៃហ្នឹងគឺស្ថានទូតជាងបានធ្វើការមួយអាញាទៅវៀតណាមហើយបានប្រកល់លិខិតឆ្លងដែនមិនប្រគេទៅព្រះអង្គទាំងណៃបាទ
បាទហើយលោកកុយគង់ក៏បានបន្ថែមថាព័ត៌មានដំបងដំបងដែលលោកទទួលបានគឺគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាប្រតិជននឹងបានរំលោភច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដូច្នេះបានជាមានការដូចថាដកលិខិតឆ្លងដែន
ទទួលព័ត៌មានកន្លងមកថាគេចោទថាព្រះអង្គបានធ្វើអំពើខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសគេនឹងដោយមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលគេ
ណាបាទហើយប្រតិជនសិនទីនឹងត្រូវចោទប្រកាន់ថាបានមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលអន្តរជាតិជាច្រើនបានចាត់ទុកថាជាច្បាប់ដ៏ទលំទលាយអាចចោទប្រកាន់និងដាក់ទោសក្រុមសកម្មជនណាដែលហ៊ានបញ្ចេញមតិលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានបាទលោកប្រ
ជាសង្ខេបរឿងហ្នឹងបានទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកប្រជាបាទរឿងរ៉ាវនេះគឺប្រតិជនបានបង្ហោះសារតាមប្រព័ន្ធ Facebook ដូចជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VA វិទ្យុអស៊ីសេរីឬក៏វិទ្យុខ្មែរក្រោមឬក៏ផ្សាយអំពីព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាដោយថាទុកបុកម្នេញឬក៏បញ្ហាជាច្រើនតាក់ទងនឹងខ្មែរក្រោមនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលត្រូវអាជ្ញាធរវៀតណាមដោយថាមានសម្ពាធទៅលើអីចឹងហើយនៅពេលដែលប្រជាជនបាននិមន្តចូលទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមបានប្រមាណថ្ងៃដើម្បីទៅលេងក្រុមគ្រួសារនិងស្រុកកំណើតហើយនឹងចូលរួមមង្គលការប្អូនស្រីផងនោះក៏អាជ្ញាធរវៀតណាមបានឃាត់សួរចម្លើយកាលពីថ្ងៃទី២ខែកុម្ភៈកន្លងហើយហើយក៏បានដកលិខិតឆ្លងដែននៅទុកហើយគេបង្ខំឲ្យប្រតិជនចុះហត្ថលេខាប្រសិនបើចង់បានលិខិតឆ្លងដែនទៅវិញក៏ប៉ុន្តែប្រតិជនបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទពីវៀតណាមហើយនិងតាម Facebook ពីវៀតណាមមកថាប្រតិជនបដិសេធរឿងរ៉ាវនេះបានចប់ហើយមួយទៀតក្រុមមន្ត្រីមូលដ្ឋានរបស់វៀតណាមឬក៏ប៉ូលីសវៀតណាមនឹងបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយពន្យល់ពីហេតុផលឲ្យដឹងយ៉ាងណាទេថាហេតុអីបានជាខាត់ឬក៏ដកលិខិតឆ្លងដែននឹងហើយក្រសួងការបរទេសវៀតណាមក៏មិនទាន់បានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA ដែរបាទ
បាទតើមានបាតុកម្មច្រើនប៉ុណ្ណាដែរក្រោយពីដកហូលលិខិតឆ្លងដែនរបស់ព្រះអង្គបាទ
បាទមានប្រតិកម្មច្រើនពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដូចជាអង្គការ Human Rights Watch អីចឹងបានរិះគន់វៀតណាមថាមិនគួរដកឆ្លងដែនប្រជាជនសឺនទីទេពីព្រោះថានេះបង្ហាញថាវៀតណាមមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលវៀតណាមកំពុងតែមានកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សមិនល្អស្រាប់នៅក្នុងតំបន់រួចទៅហើយនោះហើយនេះជាការអះអាងរបស់លោក Phil Robertson ដែលជានាយករងនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីចឹងសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោក Phil Robertson
This is clearly one of the worst governments when it comes to human rights violations in the Southeast Asian region. No one should think that
លោកនិយាយថារឿងនេះបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ណាស់ថាវៀតណាមគឺជាប្រទេសដែលមានកំណត់ត្រាអាក្រក់បំផុតខាងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រឿងនេះគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវគិតថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានល្អប្រសើរនោះទេតែជាការពិតវាកាន់តែអាក្រក់ឡើងអាក្រក់ឡើងយើងឃើញការបង្ក្រាបជាច្រើនយើងឃើញមនុស្សជាច្រើនត្រូវកាត់ទោសដាក់គុកដោយសារតែការអនុវត្តសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាននិងសិទ្ធិនយោបាយហើយបន្ថែមពីលើនេះទៅទៀតយើងឃើញការយាយីដោយរដ្ឋាភិបាលទៅលើក្រុមសកម្មជនដែលទាមទារយុត្តិធម៌និងទាមទារការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស
បាទនេះជាប្រសាសន៍របស់លោក Phil Robertson ហើយខ្ញុំបានបន្ថែមមួយទៀតដោយសារពេលវេលាខ្លីគឺលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍដែលជាប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរក្រោមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាវៀតណាមធ្វើទុកបុកម្នេញខ្មែរក្រោមដោយសារតែខ្លាចបារម្ភថាមានការងើបបះបោរអីប្រឆាំងនឹងអាជ្ញាធរវៀតណាមហើយរឿងនេះលោកថាបើសិនជាមិនតវ៉ាទេនឹងកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅហើយលោកបានរាយការណ៍អំពីរឿងដកលិខិតឆ្លងដែននេះទៅកាន់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកអង្គការសហប្រជាជាតិឬក៏អង្គការអន្តរជាតិនានាដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍រឿងនេះរួចហើយហើយលោកសម្ដែងការរីករាយចំពោះការជួយអន្តរាគមន៍ពីស្ថានទូតខ្មែរនៅទីក្រុងហាណូយដើម្បីសម្រួលដល់បញ្ហានេះឲ្យបានចប់ហើយប្រិមិត្តអាចនឹងរងចាំស្ដាប់និងអានកម្មវិធីផ្សាយបន្តឬក៏ការផ្សាយបន្តតាមរយៈ Facebook ឬក៏ website របស់ VOA រឿងនេះបន្តទៅទៀតសូមអរគុណច្រើនលោកជា
បាទសូមអរគុណលោកសុកខេមរ៉ាបាទ
បាទសូមអរគុណ
ប អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានចិនបានច្របូកច្របល់តាំងពីវិជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់ដែលបានលាតត្បាងអំពីមេរោគកូវីដ -19 ថ្មីស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះអធិយាអាស៊ីមរីកាឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកវិជ្ជបណ្ឌិតលីវិនលៀងជាចាក់ខុពេទ្យនៃមន្ទីរពេទ្យធំក្នុងក្រុងវូហានគឺជាមនុស្សដំបូងម្នាក់ក្នុងចំណោមក្រុមមនុស្សដំបូងគេដែលបានរកឃើញថាមានមេរោគកូវីដ -19 ប្រភេទថ្មីផ្ទុះឡើង3ថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកបានប្រកាសឲ្យសហការីរបស់លោកប្រុងប្រយ័ត្ននឹងការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺដែលមានសភាពដូចជំងឺ SARS នេះតាមប្រព័ន្ធជជែកសន្ទនាតាមវីដេអូលោកលីត្រូវបានកម្លាំងប៉ូលីសប្រមាណ7រូបចាប់ខ្លួនលោកពីបទផ្សព្វផ្សាយពាក្យចចាមអារ៉ាមបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានគេដោះលែងវិញលោកលីនៅបន្តព្យាបាលជំងឺអ្នកផ្ទុកមេរោគកូវីដ -19 ប្រភេទថ្មីដដែលប្រហែលជាពេលនោះហើយដែលលោកបានឆ្លងជំងឺនោះពីអ្នកជំងឺនៅថ្ងៃទី10ខែមករាលោកលីធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់និងបានប្រកាសតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងវ័យប៉កាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈថាលោកត្រូវបានគេរកឃើញថាមានផ្ទុកមេរោគកូវីដ -19 ប្រភេទថ្មីព័ត៌មានស្ដីពីមរណភាពរបស់លោកលីរឹតតែបន្ថែមការខឹងសម្បារពីប្រជាជនចិនដែលបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមចិនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបញ្ចេញអារម្មណ៍ក្រៀមក្រំតាមរយៈការបង្ហោះរូបភាពនៃដៃប្រណម្យទានជាដើមការកាន់ទុកត្រូវបានធ្វើឡើងជាមួយនឹងការខឹងសម្បារចំពោះរដ្ឋាភិបាលចិនដែលព្យាយាមបិទមាត់លោកលីមិនឲ្យបញ្ចេញព័ត៌មានអំពីកូវីដ -19 ប្រភេទថ្មីសញ្ញា hashtag ភ្ជាប់នឹងឃ្លាថាខ្ញុំចង់មានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិបានពេញនិយមលើបណ្ដាញសង្គមវ៉ៃប៉និងបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗទៀតដែលមានចំនួនចូលមើលរហូតទៅដល់1,800,000មុននឹងត្រូវបានគេរឹតត្បិតអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមម្នាក់ទៀតយល់ថាមរណភាពរបស់លោកលីនឹងជះឥទ្ធិពលដល់សេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅប្រទេសចិនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញម្នាក់ទៀតសរសេរថានឹងគ្មានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរធំដុំនោះទេបន្ទាប់ពីជំងឺរាតត្បាតនេះផុតរលត់ទៅគឺនឹងគ្រាន់តែឃើញមានក្រុមមន្ត្រីមូលដ្ឋានមួយចំនួនខ្លះខិតខំបន្ធូរបន្ថយការខឹងសម្បាររបស់ប្រជាជនតាមរយៈការជួបប្រជុំមហាជនតែប៉ុណ្ណោះយូរយូរទៅប្រជាជននឹងភ្លេចហើយហើយមិនយូរមិនឆាប់ប្រជាជននឹងមានអារម្មណ៍ធម្មតាដូចដើមវិញអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមម្នាក់ទៀតបានបង្ខំដំណរភ្ជាប់អាសយដ្ឋានលើអ៊ីនធឺណិតមួយដែលដាក់ញត្តិដល់សេតវិមានដើម្បីស្នើសុំលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំឲ្យតែងតាំងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលីវិនលៀងជាជ័យលាភីពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពក៏មានការយករូបលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលីទៅច្នៃប្រឌិតលក្ខណៈសិល្បៈផងដែរដែលភាគច្រើនគូជាផ្ទាំងគំនូររូបលោកដែលមានពាក់ម៉ាស់ជាដើមមួយទៀតគឺរូបវិជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់តែម៉ាស់នឹងមានស្លាបជាទេវតាកំពុងខំសង្គ្រោះអ្នកជំងឺខណៈដែលមានដៃម្ខាងនៅលើមេឃកាន់កន្ត្រៃកាត់ច្រិបស្លាបរបស់ទេវតានោះសារព័ត៌មាន The South China Morning Post បានឲ្យដឹងថាអ្នកត្រួតពិនិត្យបណ្ដាញសង្គមរបស់ចិនកំពុងបិទគប់ជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធនៅរាល់ខ្លឹមសាររិះគន់រដ្ឋាភិបាលចិនតាមរយៈការលុបចោលអត្ថបទបង្ហោះនិងការបិទគប់ការប្រើប្រាស់សញ្ញា hashtag ជាដើមដើម្បីកុំឲ្យអាជ្ញាធរចាប់បាននិងលុបចោលអ្នកប្រើប្រាស់បានបដូរមកប្រើសញ្ញា hashtag ភ្ជាប់នឹងឃ្លាថាតើអ្នកអាចគ្រប់គ្រងបានដែរឬទេតើអ្នកយល់ដែរឬទេវិញក្នុងន័យជាសារបង្ហោះរិះគន់ប៉ុន្តែក្នុងពេលថ្មីៗនេះសារទាំងអស់នោះក៏ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនវ៉ៃប៉លុបចោលផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការហូរចូលដល់កំហុករបស់ជនជាតិចិននៅកម្ពុជាបានបង្កឲ្យមានអារម្មណ៍ប្រឆាំងនឹងជនជាតិចិនការជំរុញឲ្យមានច្បាប់ឈប់សម្រាកក្រោយសម្រាលកូននៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកតោះទីនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជតានិងលោកសង្សផាតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2
ប្រតិភិយបោះឆ្នោតអនុម័តលើសេចក្តីសម្រេចកាត់បន្ថយអំណាចធ្វើសង្គ្រាមរបស់ប្រធានាធិបតី
អាមេរិកបញ្ជាក់ពីសំណើចរចាកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាជាមួយក្រុមតាលីបង
់អាមេរិករឹបអូសអាវុធដែលផលិតនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង
់ប្រទេសជប៉ុនបានរាយការណ៍ពីករណីស្លាប់ទី1ពីមេរោគ COVID-19
ទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដានិងលោកសង្សផានសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដារលេខទី2សូមជើញអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាមុន
អរគុណលោកពូជីនសមាជិកប្រសិទ្ធិសារដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបោះឆ្នោតគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចមួយដើម្បីកាត់បន្ថយអំណាចធ្វើសង្គ្រាមរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយសកម្មភាពដូចនេះអាចធ្វើទៅបានលុះត្រាតែមានការអនុម័តពីសភាជាមុនសិនប្រសិទ្ធិសារដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតសម្រេចលើសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈបកទាំងពីរកាត់បន្ថយអំណាចធ្វើសង្គ្រាមរបស់ប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញលោកត្រាំត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងប្រើប្រាស់សិទ្ធិបដិសេធវេតូរបស់លោកចំពោះសេចក្តីសម្រេចនេះដោយលោកបានអះអាងថាការសម្រេចកាត់បន្ថយអំណាចរបស់លោកនៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមនេះគឺជារឿងគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសជាតិលោកត្រាំបានបញ្ជាឲ្យធ្វើការវាយប្រហារដោយយន្តហោះដ្រូនសម្រាប់ឧត្តមសេនីយ៍កំពូលរបស់អ៊ីរ៉ង់លោកកាសេមសូឡេម៉ានីកាលពីខែមុននៅជិតព្រលានយន្តហោះនៅក្នុងទីក្រុងបាដាតប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលការនេះបានធ្វើឲ្យមានការពិភាក្សាឡើងវិញអំពីតួនាទីរបស់សភាដែលមានតួនាទីជាអ្នកពិនិត្យសមត្ថភាពរបស់ប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការយោធាបរទេសការបោះឆ្នោតសម្រាប់របស់ប្រសិទ្ធិទៅលើសេចក្តីសម្រេចអំពីអំណាចធ្វើសង្គ្រាមរបស់ប្រធានាធិបតីនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតសម្រាប់នៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលមានបំណងដោះស្រាយភាពតានតឹងដែលកំពុងកើតឡើងជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង
់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានចរចាឲ្យមានការកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាជាមួយក្រុមតាលីបង់ដើម្បីអាចឈានទៅដល់ដំណោះស្រាយនយោបាយមួយបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានរដ្ឋមន្ត្រីការទូតអាមេរិកលោក Mark Esper បានបង្ហាញពីសំណើថ្មីនេះទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅទីស្នាក់ការអង្គការអូតង់ក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសប៊ែលហ្សិកដោយអះអាងថា7ថ្ងៃជាពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកំណត់ថាតើក្រុមបះបោតាលីបង់មានចេតនាពិតប្រាកដនៅក្នុងការចរចាបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលយូរបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកនេះទេក្រុមអ្នកតំណាងឲ្យភាគីអាមេរិកនិងតាលីបង់បានចរចាឈានទៅដល់ការធ្វើសេចក្តីព្រាងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនៅក្រោយពីការចរចាដ៏លំបាកមួយរយៈពេល18ខែដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសកាតាអាមេរិកបានដាក់សម្ពាធឲ្យក្រុមតាលីបង់កាត់បន្ថយអំពើហិង្សាឲ្យបានច្រើនសិនមុននឹងខ្លួនអាចចុះកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយបានការបញ្ឈប់អំពើហិង្សាពីភាគីទាំងសងខាងជាពិសេសពីក្រុមតាលីបង់ត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាសញ្ញាបង្ហាញអំពីសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងទៅលើក្រុមសកម្មជនប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនបើតាមអ្នកចរចាក្រុមតាលីបង់ការប្រកាសជាផ្លូវការនិងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៃការកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាជាលក្ខខណ្ឌនាំទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមតាលីបង់ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងគេរងចាំយូរមកហើយ
The Voice of America
គ្រាប់មីស៊ីលអាវុធនិងគ្រាប់បែករាប់រយគ្រាប់ដែលទំនងត្រូវបានដឹកចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទៅឲ្យពួកសកម្មប្រយុទ្ធហ៊ូទីនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនត្រូវបានរឹបអូសដោយកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការមួយនៅដើមសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងសមុទ្រអារ៉ាប់ទីបញ្ជាការកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា CENTCOM បានប្រកាសពីការរឹបអូសអាវុធទាំងនេះកាលពីថ្ងៃប្រហ័សគឺនៅ4ថ្ងៃបន្ទាប់ពីក្រុមនាវិករបស់នាវាចម្បាំង USS Normandy បានឆែកឆេរទូកនេសាទមួយគ្រឿងនិងបានរកឃើញឃ្លាំងសម្ងាត់មួយនៅក្នុងទូកនោះយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ទីបញ្ជាការ CENTCOM ថាទូកនេសាទនោះមានដឹកគ្រាប់មីស៊ីលសម្រាប់បាញ់រថក្រោះក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានពណ៌នាថាគ្រាប់មីស៊ីលនោះគឺជាមីស៊ីលបាញ់រថក្រោះរបស់អ៊ីរ៉ង់ចំនួនចុងក្រោយបង្អស់ក្រុមនាវិកសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានរឹបអូសមីស៊ីលបាញ់ទៅលើអាកាសឧបករណ៍ឆ្លងគ្រឿងបន្លាស់របស់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកព្រមទាំងគ្រាប់បែកនិងអាវុធមួយចំនួនផងដែរក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកថាការវាយដំឡៃបឋមបានបន្សល់ទុកនូវការសង្ស័យបន្តិចបន្តួចអំពីប្រភពដែលអាវុធទាំងនោះត្រូវបានដឹកចេញមកអ្នកនាំពាក្យទីបញ្ជាការ CENTCOM លោកមេបញ្ជាការ Zachary Harrell បានប្រាប់ VOA ថាអាវុធទាំងនេះត្រូវបានបញ្ជាក់ថាផលិតនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អាវុធទាំងនេះដូចទៅនឹងអាវុធដែលយើងបានស្គាល់ដែលផលិតនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង
់ប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃសុក្របានរាយការណ៍អំពីករណីស្លាប់ដំបូងរបស់ខ្លួនពីមេរោគកូវីដ-ប្រភេទថ្មីហៅថា COVID-19 ការប្រកាសនេះធ្វើឡើងដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe ដែលបានបញ្ជាក់ពីការស្លាប់របស់ស្ត្រីម្នាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រអាញាធិបតេយ្យជប៉ុនថាពួកគេមិនទាន់អាចដឹងប្រកាសថាស្ត្រីវ័យជាង80ឆ្នាំនោះ
បានឆ្លងមេរោគ COVID-19 ដោយរបៀបណាទេដោយសារស្ត្រីនោះមិនបានធ្វើដំណើរទៅឬតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងវូហានប្រទេសចិនដែលជាប្រភពនៃការផ្ទុះមេរោគថ្មីនេះលោកអាបេថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនកំពុងតែធ្វើការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទូទាំងប្រទេសដើម្បីពន្លឿនវិធីព្យាបាលសម្រាប់អ្នកដែលឆ្លងវីរុសកូវីដ-ប្រភេទថ្មីនេះកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅប្រទេសជប៉ុនមានមនុស្ស176នាក់ដែលបានត្រឡប់ពីទីក្រុងវូហានប្រទេសចិនកាលពីខែមករាបានបញ្ចប់ការតម្រូវឲ្យដាក់ខ្លួនឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេរយៈពេល14ថ្ងៃដោយពួកគេរកឃើញថាមិនមានមេរោគ COVID ទេ
សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងព្យាយាមបន្ធូរបន្ថយការព្រួយបារម្ភអំពីការសម្រេចចិត្តដកកងទ័ពទូទៅចេញពីទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយជំនួសពួកគេដោយគ្រូបង្វឹកយោធាដែលមានជំនាញវិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសលោក Mark Esper បាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះនឹងបន្សល់ទុកនៅចំនួនកងទ័ពដូចគ្នានៅលើទ្វីបនេះខណៈផ្ដល់ពេលវេលាដល់មេបញ្ជាការអាមេរិកនៅសមត្ថភាពដើម្បីពង្រឹងកងកម្លាំងដៃគូថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅខាងក្រៅកិច្ចប្រជុំដាច់ដោយឡែកមួយជាមួយក្រុមមន្ត្រីការពារប្រទេសនៃអង្គការអូតង់នៅក្នុងទីក្រុងប្រុយសែលលោក Esper បាននិយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺផ្អែកទៅលើការសង្កេតរបស់មេបញ្ជាការនៃទីបញ្ជាការអាហ្វ្រិកអាមេរិកគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍ Stephen Townsend
មន្ត្រីសុខាភិបាលអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃសុក្របានធ្វើតេស្តរកមេរោគកូវីដ-ប្រភេទថ្មីលើអ្នកដំណើរម្នាក់នៅលើនាវាកំសាន្តដែលបានសម្ចតក្នុងផែទីក្រុងស៊ីដនីដែលការនេះបាននាំឲ្យមានការបារម្ភក្នុងចំណោមអ្នកដំណើរថាមានការផ្ទុះរាលដាលមេរោគនេះក្នុងនាវាកំសាន្តមួយទៀតហើយអាជ្ញាធរបានបញ្ជាឲ្យអ្នកដំណើរទាំងអស់ចាកចេញពីនាវាខណៈដែលបុគ្គលិកសុខាភិបាលចាប់ផ្ដើមសាកល្បងធ្វើតេស្តលើអ្នកដំណើរម្នាក់ដែលបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺដើម្បីកំណត់ថាតើមានឆ្លងវីរុសកូវីដ-ដែរឬទេអាជ្ញាធរថាលទ្ធផលតេស្តនឹងត្រូវគេដឹងនៅថ្ងៃសុក្រប៉ុន្តែគេមិនទាន់ដឹងថាតើអ្នកជំងឺនោះត្រូវបានគេយកចេញពីនាវាទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដែរឬទេក្រុមមន្ត្រីថាមិនមានអ្នកដំណើរណាម្នាក់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិននៅពេលថ្មីៗនេះទេកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Scott Morrison បានសម្រេចពន្យារមួយសប្តាហ៍ទៀតនៅបំរាមចូលប្រទេសអូស្ត្រាលីចំពោះជនបរទេសណាដែលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនដីគោកក្នុងពេលថ្មីៗនេះ
ក្រុមប្រតិភូមកពីប្រទេសអេស៊ីបអេជូពីនិងស៊ូដង់នៅបន្តចរចាគ្នាអំពីបញ្ហាការប្រើប្រាស់ដែនទឹកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនី Grand Ethiopia Renaissance ដែលសាងសង់នៅលើទន្លេនីលបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបាននិយាយថាក្រុមការងារបច្ចេកទេសនិងក្រុមការងារផ្នែកច្បាប់មកពីប្រទេសពាក់ព័ន្ធទាំងអស់កំពុងធ្វើឲ្យមានការវិវត្តឈ្មោះទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយមួយដែលនឹងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយពួកថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងនោះមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកលោក Steven Mnuchin បានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសពីធនាគារពិភពលោកបានយល់ព្រមជួយសម្របសម្រួលកិច្ចរៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយដើម្បីដាក់ឲ្យក្រុមមន្ត្រីនិងប្រមុខរដ្ឋនៃប្រទេសទាំងនេះធ្វើការពិចារណានៅត្រឹមចុងខែនេះ
កំណើននៃវត្តមានជនជាតិចិននិងឥទ្ធិពលនយោបាយចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបង្កឲ្យមានការខឹងសម្បារប្រឆាំងនឹងជនជាតិចិនការនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនមានការបារម្ភថាប្រវត្តិសាស្ត្រអាចនឹងកើតឡើងម្ដងទៀតអ្នកនាងលីយ៉ុនលូញាតិយកព័ត៌មាន VOA ភាសាចិនកុកងឺរាយការណ៍ពីខេត្តព្រះសីហនុហើយលោកសៃមីនីជួងសក្តិប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងពង្រឹងចំណងសេដ្ឋកិច្ចការទូតនិងយោធាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាមរយៈការវិនិយោគប្រាក់ឧបត្ថម្ភនិងកញ្ចប់ប្រាក់ជំនួយយោធាដ៏ច្រើនស្របពេលជាមួយគ្នានេះភ្ញៀវទេសចរកម្មករនិងអ្នកជំនួញចិនសម្រុកមកប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកខណៈដែលពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការហូរចូលមកដល់របស់ជនជាតិចិននិងប្រាក់របស់ចិនជីវិតរបស់មនុស្សជាច្រើនទទួលរងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានយ៉ាងខ្លាំងអ្នកលោកទូរស័ព្ទម្នាក់នៅក្នុងសង្កាត់មួយពោពេញដោយជនជាតិចិននៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុដែលសំប្រើឈ្មោះជេបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាចិនកុកងឺថា
តាំងពីផលទៅ drive the car
ខ្ញុំមិនមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពនោះទេដោយសារតែជនជាតិចិនមួយចំនួនបើកបរលឿនៗណាស់អ្នកខ្លះផឹកស្រាច្រើននិងនិយាយលឺៗ
បរិះវ័យក្មេងម្នាក់ដែលធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្ររបស់ចិនក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរបស់ក្រុងព្រះសីហនុក៏បានត្អូញត្អែរដែរថាជនជាតិចិនបើកបរលឿនលឿនពេកកម្មករម្នាក់នោះនិយាយថា
ជនជាតិចិនមិនគោរពពលរដ្ឋខ្មែរនោះទេ
លោកឈនសុគុនដែលជាអ្នកបើកតាក់ស៊ីម្នាក់មានអតិថិជនបរទេសជាច្រើនលោកនិយាយថាន
ៅពេលដែលជនជាតិចិនមកធ្វើចំនួននៅទីនេះពួកគេខុសពីជនជាតិអឺរ៉ុបនៅពេលដែលជនជាតិអឺរ៉ុបមកទីនេះវាជាការធ្វើចំនួនដើម្បីអ្នកដទៃចំណែកឯជនជាតិចិនធ្វើចំនួនតែជាមួយនឹងជនជាតិចិនគ្នាឯងហើយពលរដ្ឋខ្មែរមិនអាចធ្វើចំនួនជាមួយពួកគេបានទេ
លោកថនរដ្ឋាដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់នៃអង្គការមេដាធម្មជាតិយល់ថាជនជាតិចិនខ្វាយខ្វល់តែពីការរកប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះលោកថនរដ្ឋាបាននិយាយថា
យើងដឹងហើយថាជនជាតិចិនខ្វះសិលធម៌យើងឃើញថាมันមានសិលធម៌ឯគ្រប់គ្រាន់ហើយជាច្រើននៃការវិនិយោគហ្នឹងมันបដោតទៅលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សទៅលើគោរពច្បាប់ឯជាច្រើនឲ្យទៅចំណេញគឺតែតែធ្វើដោយมันមានកិត្តគូមកចាត់ពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានក្នុងសង្គមអាហ្នឹងដែលយើងអត់សូវសប្បាយចិត្តហើយប្រជាជនខ្មែរជាទូទៅក៏អត់សូវសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងជនជាតិចិនដែរ
អ្នកស្រី Maggie Ino ជាស្ថាបនិកនិងសហប្រធាននៃអង្គការមលុបតាប៉ាងដែលជាអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញមួយធ្វើការការពារកុមារនិងគ្រួសារងាយរងគ្រោះនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុអ្នកស្រីនិយាយថាអ្វីដែលពលរដ្ឋក្នុងស្រុកមានការលំបាកមួយទៀតនោះគឺឥរិយាបថចោលសម្រាមរបស់ជនជាតិចិនដែលជាអ្នកចំណូលថ្មីអ្នកស្រី Ino និយាយថា
ខ្ញុំឃើញជនជាតិចិនជាច្រើនជក់បារីនៅលើឆ្នេរនិងបោះបារីនោះចោលទៅក្នុងសមុទ្រ
ជនជាតិអង់គ្លេសរូបនេះបានរស់នៅនិងធ្វើការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល17ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកស្រីបានមើលឃើញថាមានការខឹងសម្បារខ្លាំងចំពោះជនជាតិចិនអ្នកស្រីអ៊ីណូនិយាយថា
ខ្ញុំគិតថាមនុស្សជាច្រើនមានគំនិតមិនពេញចិត្តនឹងជនជាតិចិនការរើសអើងជាតិសាសន៍កើតមានឡើងជាពិសេសនៅតាមផ្លូវដោយសារតែពួកគេគិតថាជីវភាពរបស់ពួកគេនឹងចរាចរនៅលើផ្លូវមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយសារតែការមកដល់របស់ជនជាតិចិន
ការហូរចូលយ៉ាងគំហុករបស់ជនជាតិចិននិងប្រាក់របស់ចិនកំពុងក្លាយជាបញ្ហានយោបាយដោយសារតែគណៈបកប្រឆាំងបានព្រមានពីកំណើនឥទ្ធិពលរបស់ចិនលោកទៀវវ៉ាន់ណុលគឺជាប្រធានគណៈបកភ្លឹងទៀនដែលជាគណៈបកប្រឆាំងមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅពេលដែលគណៈបកសំរងស៊ីត្រូវបដូរឈ្មោះលោកនិយាយថាដោយសារតែការឈ្លានពានរបស់វៀតណាមមកលើកម្ពុជានិងភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រផ្សេងទៀតកាលពីពេលមុនពលរដ្ឋខ្មែរមិនចូលចិត្តជនជាតិវៀតណាមប៉ុន្តែឥឡូវនេះពួកគេខឹងនឹងជនជាតិចិនខ្លាំងជាងវៀតណាមទៅទៀតលោកទៀវវ៉ាន់ណុលបាននិយាយថា
ឥឡូវនេះការខឹងសម្បាបានបដូរទៅរកជនជាតិចិនវិញដោយសារតែនៅពេលជនជាតិចិនមកទីនេះពួកគេមិនគោរពពលរដ្ឋខ្មែរនោះទេពួកគេមិនគោរពច្បាប់នៅកម្ពុជាទេលើសពីនេះអិរិយាបថនិងទង្វើរបស់ពួកគេមកលើពលរដ្ឋអាក្រក់ខ្លាំងណាស
់អ្នកស្រីរតច័ន្ទផលគុណជាសហប្រធានអង្គការមលុបតាប៉ាងនឹងបានធ្វើការដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងគ្រួសារខ្មែរអ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកស្រីបានឃើញជនជាតិចិនមានអិរិយាបថអាក្រក់ប៉ុន្តែអ្នកស្រីក៏មានមិត្តភក្តិចិនល្អមួយចំនួននឹងបានឃើញជនជាតិចិនធ្វើរឿងល្អល្អនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរអ្នកស្រីបាននិយាយថា
កាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនក្នុងខែសីហាផ្លូវត្រូវបានលិចទឹកយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅផ្ទះវាស្ថិតនៅកម្ពុជានេះ
អ្នកស្រីបានចង្អុលទៅចង្កេះអ្នកស្រីដើម្បីប្រាប់ថាទឹកជំនន់មានកម្ពុជាណានៅពេលនោះអ្នកស្រីបន្ថែមថា
ខ្ញុំឃើញម៉ូតូកង់3មួយដួលហើយជនជាតិចិនមួយក្រុមរត់ទៅជួយលើកម៉ូតូកង់3នោះ
ខណៈពេលដែលមានអារម្មណ៍មិនពេញចិត្តលើជនជាតិចិននោះអ្នកខ្លះជឿថាមិនគួរបន្ទោសទៅលើជនជាតិចិនតែម្ខាងនោះទេដោយសារតែពួកគេត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីអ៊ីណូនិយាយថា
យ៉ាងហោចណាស់ពួកគេភាគច្រើនមិនបានមកទីនេះដោយខុសច្បាប់នោះទេ
ស្រីខ្មែរម្នាក់ដែលធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រកាត់ដេររបស់ចិនមួយនៅក្រៅរាជធានីភ្នំពេញបានយល់ស្របថាវាមិនយុត្តិធម៌នោះទេក្នុងការបន្ទោសជនជាតិចិនសម្រាប់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនោះ
ហើយវាជួយបានគូនបានចៅយើងធ្វើរោងចក្ររបស់វាអញ្ចឹងថាទៅទីឈ្មោះវាអញ្ចឹងមិនបានលុយទៅមិនកាន់ថាគេមិនមកគំរាមយើងគេទុកដីទិញដីទិញទៀតតើយើងលក់បានគេបានទិញទេ
អ្នកស្រីរតច័ន្ទផលគុណយល់ថាពលរដ្ឋខ្មែរមានការមិនពេញចិត្តចំពោះរដ្ឋាភិបាលខ្មែរដែលមិនបានជួយពួកគេនៅពេលដែលពួកគេត្រូវការជំនួយវិនិយោគិនចិនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយចំនួនយល់ថាវាជារឿងធម្មតាសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានការមិនពេញចិត្តខ្លះចំពោះជនជាតិចិនលោក Felu ដែលជានាយកគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន New Landmark ដែលជាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យដោយផ្ដោតការវិនិយោគនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបាននិយាយថា
ក្នុងរឿងនេះគឺ地方歐美也好中國也好日韓也好
នៅកន្លែងណាក៏ដោយនៅអឺរ៉ុបអាមេរិកចិនជប៉ុនឬកូរ៉េខាងត្បូងនៅពេលមានអ្នកខាងក្រៅហូរចូលយ៉ាងច្រើនកំហុកដើម្បីមកធ្វើវិនិយោគនៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំវាគិតបំផុតទេដែលថាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកនឹងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប
់លោកនិយាយថាអ្វីៗក៏ដោយមានកត្តាទាំងសងខាងលោកថា
ត្រូវការធ្វើការឬធ្វើ其他的商業性的活動
នៅពេលដែលអ្នកមើលឃើញថាវាជាបញ្ហាខ្ញុំមើលឃើញថាវាជាអ្វីមួយដែលនាំយកបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបនិងគំនិតថ្មីថ្មីរួមទាំងការអភិវឌ្ឍផ្លោះទៅមុខលឿនសម្រាប់ទីក្រុងទាំងមូលផងដែរ
ជនជាតិចិនជាច្រើនយល់ថាការវិនិយោគរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមទាំងគម្រោងជាច្រើននៃគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនដ៏មានមហិច្ឆតាកំពុងលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកជាពីងចូដែលជាអ្នកតំណាងស្របច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុន Hubei Hongqi Intelligent Equipment Corp ជាមនុស្សម្នាក់ដែលគិតដូច្នេះលោកចូស្ថិតនៅក្នុងតំបន់តារាសាគរដើម្បីរកមើលឱកាសវិនិយោគលោកបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាចិនកុកងឺថា
ខ្ញុំមកប្រទេសកម្ពុជាដោយសង្ឃឹមថានឹងនាំយកបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបរបស់ចិនទៅកាន់ប្រទេសនានាដែលមិនទាន់មានការអភិវឌ្ឍនៅឡើយតាមរយៈគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពរុងរឿងនៅទីនោះ
លោកចាងដែលជាកម្មករសំណង់ម្នាក់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក៏ជឿថាគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនជាគម្រោងល្អសម្រាប់កម្ពុជាដែរលោកបាននិយាយដោយមានមោទនភាពថា
គម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងរបស់យើងគឺជារឿងដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់គ្រប់កន្លែងនៅក្នុងពិភពលោកវាជារឿងល្អដោយសារតែវាអាចជួយឲ្យអ្នកក្រក្លាយជាអ្នកមានបាននិងលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនបារម្ភថាប្រទេសកម្ពុជានឹងក្លាយជារដ្ឋចំណុះមួយរបស់ចិនដោយសារតែចិនជាម្ចាស់បំណុលនិងជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជានិងដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពឹងផ្អែកលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកាន់តែខ្លាំងទៅលោកទៀវវ៉ាន់ណុលដែលជាប្រធានគណៈបកភ្លឹងទៀននិយាយថាលោកមិនបារម្ភថាចិននឹងលេបយកប្រទេសកម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែលោកបារម្ភអំពីឥទ្ធិពលចិនមកលើកម្ពុជានិងលទ្ធភាពដែលប្រវត្តិសាស្ត្រអាចកើតឡើងម្ដងទៀតលោកទៀវវ៉ាន់ណុលនិយាយថា
1970 the war start
អ្នកបានឃើញហើយមានអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1965ដល់ឆ្នាំ1970សង្គ្រាមបានកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1975ពលពតដែលជាអ្នកមានគំនិតកុម្មុយនីសបែបចិនបានដណ្ដើមយកការដឹកនាំប្រទេសអ្នកឃើញហើយថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានបំផ្លាញដោយរបៀបណានេះជាអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភបំផុតខ្ញុំបារម្ភថាពួកគេនឹងដើរតាមប្រវត្តិសាស្ត្រម្ដងទៀត
លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយក្នុងការិយាល័យរបស់លោកនៅឯអាគារទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលជាអាគារសាងសង់ដោយទឹកប្រាក់ជំនួយរបស់ចិនថាប្រវត្តិសាស្ត្រមិនប្រកបថាត្រូវកើតឡើងម្ដងទៀតនោះទេលោកបានផ្ដល់ឧទាហរណ៍ពីទំនាក់ទំនងវៀតណាមនិងអាមេរិកលោកបាននិយាយថា
They kitchen to kill American but they come back shake hand
ពួកវៀតណាមបានចាប់និងសម្លាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែពួកគេនៅត្រឡប់មកវិញចាប់ដៃគ្នានិងជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកគេមិនបានដើរតាមប្រវត្តិសាស្ត្រនោះទេដូច្នេះសូមផ្ដល់ឱកាសឲ្យកម្ពុជាបញ្ជាក់ចំណុចនេះសិនទៅ
អ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារូបនេះបន្តថាកត្តាមួយចំនួនដូចជារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជារបបពហុភាគីនិងវត្តមានរបស់គណៈបកនយោបាយដែលលំអៀងទៅរកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមហាអំណាចលោកខាងលិចធានាបានថាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសរបស់ខ្លួនធ្លាក់ចូលក្នុងអន្តរជាតិនោះទេនៅពេលសួរថាតើកម្ពុជាអាចនឹងធ្វើវិសោធនកម្មលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមានយោធាចិននៅលើទឹកដីកម្ពុជាឬយ៉ាងណាលោកផៃស៊ីផាននិយាយថាវាមិនអាចទៅរួចនោះទេដោយសារតែកម្ពុជាត្រូវតែជាប្រទេសអព្យាក្រឹតមានអធិបតេយ្យភាពនិងឯករាជ្យលោកអ៊ូវិរៈគឺជាស្ថាបនិកអង្គការវេទិកាអនាគតដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវនិងជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកក៏ជឿថាគេមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានបានថាចិននឹងលៀបយកប្រទេសកម្ពុជាឬយ៉ាងណានោះទេលោកអ៊ូវិរៈនិយាយថា
so I would say
ខ្ញុំអាចនិយាយថាប្រទេសកម្ពុជាមិនស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ចិននោះទេខ្ញុំគិតថាយើងអាចងាយគិតយ៉ាងដូចនេះថាកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ចិនបើយើងមើលស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននិងទិសដៅយើងកំពុងងាកទៅរកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន
លោកគិតថាប្រសិនបើពលរដ្ឋខ្មែរចំណាយពេលទប់ទល់ជាមួយនឹងប្រទេសលោកខាងលិចនិងចិនហើយព្យាយាមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននិងកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើជំនួយបរទេសនិងអំណាចប្រទេសលោកខាងលិចនោះកម្ពុជានឹងមានឱកាសដើរឆ្ពោះទៅមុខនៅលើផ្លូវស្ថិរភាពមួយនៅក្នុងការដ្ឋានសាងសង់របស់អាគារខារ៉ាអូខេមួយកន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកម្មករចិននិងខ្មែរធ្វើការជាមួយគ្នាទោះជាពួកគេមានប្រវត្តិភាសា ប្រាក់ឈ្នួលនិងកន្លែងស្នាក់នៅផ្សេងគ្នាក្តីតាមរយៈការធ្វើការនិងរស់នៅជាមួយគ្នាពួកគេបានក្លាយជាសហការីនិងអ្នកជិតខាងល្អកូនកូនរបស់កម្មករខ្មែរដែលរស់នៅក្បែរការដ្ឋានឧស្សាហ៍មកលេងកម្មករចិននៅកន្លែងស្នាក់នៅរបស់កម្មករចិនណាស់កម្មករចិនម្នាក់និយាយថា
ពួកគេគោរពយើងដែលជាជនជាតិចិន
លោកបន្ថែមថា
យើងក៏គោរពពួកគេវិញដែរ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
នេះជាលើកទី1ហើយដែលភាគច្រើននៃបុគ្គលិកសហព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកជាង2លានអ្នកអាចឈប់សម្រាក12សប្តាហ៍ហើយបើកប្រាក់ខែដូចធម្មតាក្រោយសម្រាកូនឬភរិយាសម្រាកូនឬបន្ទាប់ពីយកកូនមកចិញ្ចឹមអត្ថប្រយោជន៍ថ្មីនេះអនុលោមទៅតាមច្បាប់ National Defense Authorization Act ដែលនឹងចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែតុលាតទៅប្រទេសជាច្រើនផ្សេងទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកមានច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលិកស៊ីវិលឈប់សម្រាកក្រោយសម្រាកូនរួចស្រាប់ទៅហើយបច្ចុប្បន្ននេះក្រមសកម្មជនកំពុងជំរុញឲ្យមានច្បាប់នេះសម្រាប់អ្នកធ្វើការទាំងអស់គ្នានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីម៉ារីយ៉ាម៉ាដាយ៉ាឡូអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA រីកាមពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តិប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការបន្ថែមសមាជិកក្រុមគ្រួសារតែងជារឿងសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែក៏ជាពេលស្រេះសម្រាប់ឪពុកម្ដាយដែលត្រូវការពេលសម្រាប់ខ្លួននិងត្រូវការប្រាក់ដើម្បីចាយវាយអ្នកនាងវីគីឆេបូនៃមូនីធី New America ថ្លែងថាច្បាប់ឈប់សម្រាកហើយបាក់ប្រាក់ខែឲ្យមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារនានា
About the myriad ways in which
ការស្រាវជ្រាវរកឃើញថាច្បាប់ថ្មីនេះផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជាជួយកាត់បន្ថយអត្រាមរណៈរបស់កុមារជួយឲ្យឪពុកអាចបង្កើនភាពជិតស្និទ្ធជាមួយកូនជួយឲ្យកូនមានអកប្បកិរិយាប្រកបដោយការអប់រំហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៀតវាជាពេលដែលអាចធានាថាក្រុមគ្រួសារនោះនឹងមិនមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក្រោយសម្រាលកូនកាលពីខែធ្នូលោកត្រាំបានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអាចឈប់សម្រាកក្រោយសម្រាលកូនហើយបើកប្រាក់ខែធម្មតា
ដោ
យមានស្ត្រីធ្វើការច្រើនជាងមុនយើងអនុម័តច្បាប់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះដល់ពេលដែលត្រូវមានច្បាប់ឈប់សម្រាលកូនដល់បុគ្គលិកដើម្បីមើលថែក្រុមគ្រួសារហើយ
ក្រុមអ្នករិះគន់ថាទោះបីក្រុមតំណាងរាស្ត្រទាំងពីរបកយកស្របគ្នាក្តីការអនុម័តច្បាប់នេះដំណើរការទៅយ៉ាងប្រញាប់អ្នកនាង Rachel Grisler មកពី Munithi Heritage ថ្លែងថា
Yeah, I think just got thrown in there at the last minute and at first it was talk about is this going to provide
តំបងពួកគេពិភាក្សាអំពីច្បាប់ឈប់សម្រាលកូននិងច្បាប់ឈប់មើលថែសុខភាពដែលអាចរួមបញ្ចូលការមើលថែទាំសុខភាពក្រុមគ្រួសារឬខ្លួនឯងប៉ុន្តែគេអនុញ្ញាតឲ្យឈប់សម្រាកសម្រាប់ឪពុកម្ដាយប៉ុណ្ណោះហើយមិនបានពិនិត្យមើលការថែទាំទាំងអស់ទេអ្នកផ្សេងទៀតថាច្បាប់ថ្មីនេះជារឿងល្អមួយអ្នកស្រី Sherry Levens ហាក់ស្ថាបនិកក្រុម A Better Balance ថ្លែងថាស្ទើរតែគ្រប់ប្រទេសលើពិភពលោកមានច្បាប់ឈប់សម្រាលកូននេះប្រទេស40ផ្សេងទៀតមានច្បាប់ផ្ដល់ប្រាក់ខែដល់អ្នកដែលបានសុំច្បាប់ឈប់សម្រាកដើម្បីមើលថែទាំគ្រួសារនេះតាមអង្គការ OECD អ្នកនាង Shebo ថារដ្ឋនៅអាមេរិកចំនួន8និងរដ្ឋធានី Washington មានឬកំពុងអនុម័តកម្មវិធីធានារ៉ាប់រងសម្រាប់បុគ្គលិកពេលឈប់សម្រាលកូនឬឈប់មើលថែទាំសុខភាព
These are funded by
ច្បាប់នេះធ្វើទៅបានដោយសារប្រាក់ដែលតម្រូវឲ្យមានការរួមចំណែកពីនិយោជិតនិងនិយោជកដើម្បីឲ្យអ្នកដែលសម្រាលកូនឬត្រូវការឈប់មើលថែសាច់ញាតិដែលឈឺឬមើលថែសុខភាពខ្លួនឯងអាចឈប់សម្រាកហើយទទួលបានប្រាក់ខែសកម្មជនកំពុងទាមទារឲ្យអនុវត្តច្បាប់ឈប់សម្រាលកូននេះនៅទូទាំងប្រទេសយើងខិតខំយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីឲ្យអ្នកធ្វើការទាំងអស់នៅអាមេរិកមានច្បាប់ឈប់សម្រាលកូនឬឈប់មើលថែសុខភាពឲ្យទទួលបានប្រាក់ខែ ប៉ុន្តែអ្នកនាង Rachel ថាវាលំបាកសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូចវាពិបាកសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូចព្រោះត្រូវបើកប្រាក់ខែឲ្យទាំងបុគ្គលិកដែលឈប់សម្រាកនិងអ្នកដែលមកធ្វើការជំនួសអ្នកដែលបានឈប់សម្រាកផងដែរច្បាប់ថ្មីនេះមានសុពលភាពពីថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំនេះតទៅពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកព្រឹកស្អែកនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរីការរបស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជញ្ជនាបាទ
អរគុណលោកប៉ូជិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកលោក William Barr បាននិយាយថាសារនៅលើ Twitter របស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រសួងយុត្តិធម៌បុគ្គលិករបស់ក្រសួងនិងករណីនានារបស់ក្រសួងធ្វើមិនឲ្យលោកអាចបំពេញការងារបានការថ្លែងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនេះបានចេញពីមាត់របស់សម្ព័ន្ធមិត្តស្និទ្ធស្នាលបំផុតរបស់លោកប្រធានាធិបតីដែលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញគឺនៅប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីក្រសួងយុត្តិធម៌បានបដិសេធការណែនាំរបស់ក្រមរដ្ឋអាជ្ញារបស់ក្រសួងនិងបានស្នើឲ្យកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារតិចជាងមុនដល់លោក Roger Stone ដែលជាមិត្តភក្តិយូរឆ្នាំរបស់លោក Trump ក្រោមបទចោទថាបាននិយាយកុហកសភារំខានដល់សាកសីនិងរារាំងដំណើរការស៊ើបអង្កេតអំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមសាសាឡារាប់រយនាក់នៅខេត្តអយុធ្យាប្រទេសថៃបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីបញ្ជូនការអបអរទិវាក្តីស្រឡាញ់ជាពិសេសទៅដល់ប្រទេសចិនខណៈក្រុមអាជ្ញាធរបានប្រកាសថាមានមនុស្សជាង121នាក់បន្ថែមទៀតបានស្លាប់ដោយសារមេរោគ COVID-19 ក្រុមសាសាឡានិងគ្រូបង្រៀននៅសាលាជីរស័តវិទ្យាបានស្រែកបន្តខ្លាំងៗថាប្រទេសចិនខំប្រយុទ្ធបន្តទៀតគណៈពួកគេកំពុងប្រមូលឈរប្រមូលផ្ដុំគ្នាដោយមានសត្វដំរីមួយគូមានទម្រង់ជាបេះដូងនៅលើទីវាលមួយកន្លែងសមាជិកប្រតិភិខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងសេចក្តីសម្រេចមួយដើម្បីកាត់បន្ថយអំណាចធ្វើសង្គ្រាមរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយសកម្មភាពដូចនេះអាចធ្វើទៅបានលុះត្រាតែមានការអនុម័តពីសភាជាមុនសិនប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតសម្រេចលើសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈបកទាំងពីរនេះដោយកាត់បន្ថយអំណាចធ្វើសង្គ្រាមរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញលោក Trump ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងប្រើប្រាស់សិទ្ធិបដិសេធ veto របស់លោកចំពោះសេចក្តីសម្រេចនេះដែលលោកបានអះអាងថាការសម្រេចកាត់បន្ថយអំណាចរបស់លោកនៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមនេះគឺជារឿងគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ប្រទេសជាតិ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320,915 និង 1,575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome to the Voice of America in Burmese.
Mingla nya jamashin. VOA